Азаттык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-noyabr dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirdi.
Nomzodlarning ichida xalqni g'amini yeydigan nomzodlar yo'q. Bularni hammasi diktaturani qo'llab-quvvatlab kelgan amaldorlar emas.
Ayni paytda O'zbekistonda gazsiz, chiroqsiz, sovqotib yashayotganlar ham saylovda ovoz bermoqchi.
Menda qiziqish bor, nimaga desangiz, endi ba'zi o'zgarish bo'lyapti-ku. Prezident Karim bo'lganda bormaganman, qiziqmaganman.
O'zbekistonda plastik karta adnaligiga qarshi tekshirishlardan so'ng kartadagi pulni naqdga aylantirish ijtimoiy tarmoqlarga ko'chdi. Rasmiy Toshkent Rossiyadan dori-darmon sotib olishda ko'mak so'radi.
Узбекский рынок, он достаточно непростой с точки зрения конвертации валюты. И это является, наверное, основным камнем преткновения.
Екатеринбургда 2 o'zbekistonlik 17-qavatdan qulab tushib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28-noyabr kungi farmoyishi bilan harbiy texnikaviy hamkorlik federal xizmatiga O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolashga ruxsat berdi. Putinning farmoyishi Rossiya huquqiy informatsiya rasmiy portalida e'lon qilindi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Rossiya prezidenti Putin bilan Samarqandda 6-sentyabrda bo'lgan uchrashuvda O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalari oldin ham hozirda ham va kelajakda ham strategik sheriklik asosida bo'ladi deb bayonot bergan edi. Toshkent shahrining Qorasuv massivida sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining ayoqchi qurilishi boshlandi. Bu haqda UzNews.uz sayti tilga olingan kompaniyadagi o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, Qorasuvdagi zapravka qurilishi 17-yilning yanvarida yakunlanadi va mazkur shoxobchaga benzin Rossiyadan keltiriladi. O'zbekistondan janubiy yo'nalishda tashilayotgan yuklar hajmi so'nggi 2 yilda 2 barobardan ortiqroqqa ko'paydi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Ashxobodda o'tayotgan transportni rivojlantirish global anjumanida ma'lum qildi. Azimovga ko'ra, bunday ko'rsatkichga Turkmaniston va Eron portlari O'zbekistonga imtiyozlar bergani ortidan erishilgan. 28-noyabr kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati bir guruh tojik chegarachilari ertalab Botken viloyati yaqinidagi bahsli hududga kirib borganini hamda havoga 3 marta o'q uzganini bildirdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, qirg'iz chegarachilari bunga javoban bir marta havoga o'q uzgan. Jarohat olganlar haqida hozircha xabar yo'q. Har ikki davlatning chegara rasmiylari bu holatni muhokama qilgan hamda bu hodisani tergov qilishga kelishgan. Islom davlati va Al-Qoida terrorchi guruhlari saflarida kamida 100 davlat fuqarosi bo'lgan 30 ming nafargacha jangari bor. Bu haqda BMTning giyohvand moddalarga qarshi kurash xodimi boshqarmasi xodimi Olga Zudovaning 28-yanvar kungi bayonotiga tayanib CNews sayti xabar qildi. Xalqaro tashkilot mulozimiga ko'ra, jangari jihodchilar orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari ham oz emas. Olga Zudovaning 15-yil bahoridagi ma'lumotlarga tayanib aytishicha, 500 dan 1500 nafargacha Markaziy Osiyolik Afg'oniston, Eron, Pokiston va Suriyadagi jangovar harakatlarda ishtirok etmoqda. Rossiya prokuraturasi Moskvaning iddaosicha Ukraina sharqida sodir etgan urush jinoyatlari uchun bu mamlakat xavfsizlik agentliklari ustidan jinoyat ishi qo'zg'adi. Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko 28-noyabr kuni jurnalistlar bilan uchrashib, Rossiya ayblovchilari Ukraina harbiy kuchlari tomonidan oddiy fuqarolarning o'qqa tutilganini ko'rsatuvchi avval ma'lum bo'lmagan holatlarni aniqlaganini bildirdi. Petrenko shu sababli 6 Ukrain qo'mondoniga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Ular orasida polkovnik Aleksandr Guruzevich, podpolkovnik Mikhailo Drapati, polkovnik Sergey Panchenko, polkovnik Vladimir Gorbatnyuklar bor. Suriya hukumat kuchlari 26-27 noyabr kunlari Halabda muxolifat nazorat qilayotgan yana ikkita mavzeni egallab oldi. Reuters agentligining bildirishicha Jabal Badro va Xanano mavzelarining hukumat kuchlari qo'liga o'tishi ortidan muxolifat pozitsiyasi susaymoqda. Xanano 2012-yilda muxolifat tomonidan egallab olingan birinchi tuman bo'lgan edi. Xalabga insonparvarlik yordami yetkazilayotgan guruhlarning ma'lum qilishicha mavze hukumat kuchlari qo'liga o'tganidan so'ng 4000 odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan.
Rahmat. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga qo'yilgan to'siqlarning yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi. Marhamat, murojaat qiling. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Toshkentdan olingan mavzu bilan boshlaymiz. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirdi. Rustamov bu vaqtda internet tarmog'i orqali bayonot ham murojaat qildi. O'zbekiston xalqiga murojaat deb nomlanadi ushbu bayonot. Rustamovning fikricha, Mirziyoyevni prezidentlikka saylash Islom Karimov hukmronligida 25 yil olib borilgan mustabidlik siyosatining davom ettirishining qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov internet tarmog'ida 4 dekabrda o'tadigan O'zbekiston prezidenti saylovini boykot qilish chaqirig'ini e'lon qilish sabablarini izohlar ekan Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Birinchi sababi bu nomzodlarning ichida xalqni g'amini yeydigan nomzodlar yo'q ichida. Bularni hammasi diktaturani qo'llab, shu yilgacha qo'llab-quvvatlab kelgan, bundan keyin ham qo'llab-quvvatlaydigan amaldorlar emas. Muxolifat vakillari yo'q, ana shuning uchun ham boykot qilishimiz mumkin.
Shuhrat Rustamov yakshanba kuni e'lon qilgan O'zbekiston xalqiga murojaat degan chaqiriqda, jumladan diniy va siyosiy motivlar bilan nohaq qamalganlarni zudlik bilan ozod qilinishini, gaz, elektr quvvati va suv ta'minotini yaxshilanishini, plastik kartochkalarni bekor qilinishini va ish haqqingizni naqd pulda to'lanishini talab qiling deb aytiladi. Murojaat davomida aks holda jamiyatimizda hech qanday ijobiy o'zgarish sodir bo'lmaydi va saylov o'tgach yana kamida 25 yilga qullik davrini shaxsan o'zingiz boshlab berasiz degan so'zlarni ham o'qish mumkin. Shuhrat Rustamov: Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda avj olgan ta'qib va tazyiqlarning boshida turgan deb hisoblashini aytdi.
Mirziyoyev bosh vazir lavozimiga kelgandan boshlab tazyiqlar avjiga chiqa boshlagan. Firibgarlikdan yana biri diniy motivlar bilan qamash to'g'risidagi moddalar bor-ku, 244-lar. Ana shularni jinoyat kodeksiga kiritilishiga asos bo'lgan davlatning yuqori organini diniy adabiyotlarni, ma'ruzalarni taqiqlash haqidagi qarori e'lon qilinmagan xalqqa. Chunki bu qarori agar yashirmasdan opublikovat qiladigan bo'lsa, gazetalarda butun xalq o'zi shikoyat yog'dirib tashlaydi, ko'mib tashlaydi ular. Qaysi adabiyotlar taqiqlangan, qaysi birlari taqiqlanmagan desam, menga hech qaysi javob bera olmaydi.
Rustamov bundan avval ham 2015-yilning 29-martida O'zbekistonda o'tadigan prezidentlik saylovini boykot qilishga chaqirgan hamda faollar Yelena Urlayeva va Malohat Ishonqulova bilan birga respublika bosh prokurori Rashid Qodirovdan Islom Karimov nomzodining prezidentlikka ko'rsatilganini noqonuniy deb topishini talab qilgan edi. Faollarning e'tirofiga boykot qilish va boshqa shu kabi chaqiriqlar o'zbek jamoatchiligi orasida keng qo'llov topgan emas. Biroq bunday harakatlar o'zbek xalqi siyosiy madaniyatini oshirishga va huquqlarini himoya qilishga qaratilgan da'vatdir. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston ichkarisida va tashqarisida ham Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatlovchilar borligini ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Jechi Karimova va yangi prezident Yangi O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev uchun ovoz beraman guruhlari tashkil etilgan. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda Otabek Toshev ismli foydalanuvchi: "Men ayrim manbalarga suyanib to'la ishonch bilan shuni aytamanki, O'zbekistonda katta voqea sodir bo'ldi. Samandar Qo'qonovni ozodlikka chiqarilishi O'zbekistonda erkinlik shabadasini esayotganini yaqqol dalolatidir" deb fikr bildirgan. Baxtiyor Hasan ismli foydalanuvchi esa: "Avvalo Yaratganga shukr. Mana shunday insonni bizga yetkazdi. Xalqparvar, dardkash va tushungan. Qolaversa, umidvorimiz, tinchligimiz garovi" deb Mirziyoyevni madh qilgan.
O'zbekistonda prezident saylovi 4-dekabrda o'tkaziladi. 24-noyabrdan esa prezidentlikka nomzodlar uchun muddatidan oldin ovoz berish jarayoni boshlandi. Prezidentlik saylovi kuni qandaydir sabablar bilan o'z yashash joyida bo'la olmaydiganlar muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega. Ayni paytda ijtimoiy fikr, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi so'rov o'tkazib, saylovchilarning aksariyati prezident sayloviga bormoqchi ekani haqida xabar qildi. So'rovda ishtirok etganlarning 97.5% saylovda ishtirok etish niyatida ekanini aytiladi. Mazkur markaz, jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan so'rov natijalarida so'rov mualliflari Ozodlik bilan suhbatda: "Bu favqulodda faollikni marhum prezident Karimov xotirasiga hurmat va milliy birdamlik ifodasi sifatida talqin etishdi." Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur.
O'zbekistonlik saylovchilarning 2016-yilning 4-dekabriga belgilangan muddatidan oldin o'tkazilayotgan prezident saylovlaridagi faolligini sharhlagan ijtimoiy fikr markazining yetakchi sotsiologi Marat Hoji Muhammedov bu yilgi saylovlarning o'ziga xosligini ta'kidlaydi.
Bu saylovlar albatta o'ziga xos xususiyatlari bor, shundan iboratki, favqulodda xos saylovlar, ya'ni birinchi prezidentimiz vafot etgandan keyin bo'lyapti. Shuning uchun albatta odamlarni faolligi, ularni o'zini mas'uliyatini sezish darajasi oshgan. Ya'ni demak, vatanga, davlatimizga bo'lgan burchimiz, balki o'tgan olamda o'tgan prezidentimizga xotirasiga ham burch deb odamlar o'ziga bilyapti. Shuning uchun albatta ishtirok juda katta. Albatta birdamlik ham. Mana shu hozirgi saylovlar vatanimizni birdamligini mana shu imtihondan o'tkazyapti. Shuning uchun odamlar shu o'zini ishtiroki bilan O'zbekistonni birdamligini namoyish qilyapti.
Dedi ijtimoiy fikr so'rov markazining yetakchi mutaxassisi, so'nggi so'rov mualliflaridan biri Marat Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning 69.9% saylov kampaniyasini muntazam ravishda, 28% esa uni imkon qadar kuzatib borayotganini aytgan. Respondentlarning 96.7% fikricha prezident saylovi mamlakat va har bir vatandosh taqdiri uchun juda katta ahamiyat kasb etadi. Bunday xulosa ortidan Ozodlik muxbiri ham mamlakatning turli viloyatlarida yashovchi turli yoshdagi oddiy o'zbekistonliklardan ayrimlari bilan bog'lanib, ularning 4-dekabr kuni ovoz berishga shaxsan o'zlari borish bormasliklari bilan qiziqdi. 24-noyabr kuni Ozodlik bog'langanida Samarqandning Oqdaryo tumanida yashovchi 28 yashar Dildora gazsiz, svetsiz uyida sovuqda qanday isinishni bilolmay turganidan gap boshladi. Turmush darajasining o'tabgorligi, hayot uchun eng zarur qulayliklar turmushidan yillarcha avval g'oyib bo'lganini aytgan bu suhbatdosh 4-dekabr kungi saylovlarda qatnashish niyatida ekani, ammo hozircha kimga ovoz berish masalasida bir to'xtamga kela olmayotganini bildirdi.
Endi u paytlardagi nimasiga Islom Karimov bor edilar-ku, men o'sha kishiga berdimda. Hay, endi yaxshi odam edilar-da. Endi bilmadim, hali na gaz, na svet, hech nimadan daraxt yo'q, bilmadim hali endi kimga ovoz beramiz.
deydi oqdaryolik Dildora. Andijonlik Shavkatbek yoshi 40 dan oshganiga qaramay o'z umrida biror marta saylovlarda bevosita ovoz bermagani, avvalgi saylovlarda uyidagilardan bittasi hamma uchun varaqalarni qutiga tashlab kelganini aytar ekan, bu yilgi saylovda albatta qatnashish rejasi borligini ta'kidlaydi.
Menda qiziqish bor, nimaga desiz, endi ba'zicha o'zgarish bo'lyapti-ku. Oldingilar uncha qatnashib anaqa qilgim kelmagandi. Prezident Karim bo'lganda bormaganman, qiziqmaganman-da. Chunki biz mahalla bilan mahalla komitetini saylaganimizda xalq o'zi saylaganda u haligi bizni qishloq sovetining raisi boshqa odam saylab ketganda keyin qiziqish qolmaganda yolg'onchiligidan og'ri bo'lib haligi asabni buzgimiz kelmagan. Sen bu safar mana Mirziyoyev yaxshi anaqa qilyapti-yu virtualda masalan odamlar ishi yuryapti. Shunga jiddiy ijobiy siz borda endi jiddiy umid bor endi. Bilmadim endi keyin qanaqa bo'ladi. Hozircha ishonch ozgina borda.
Deydi andijonlik Shavkatbek. Farg'onalik 23 yashar Otabek ham 2015-yilgi prezident saylovida qatnashmagani, biroq bu yil qatnashishga qiziqayotganini aytadi.
Yo'q, qatnashmaganman, bormagandim. Xudo xolasini boramiz endi. Biz shaxsan o'zimiz boramiz, xudo xolasi. Bu yil endi yoshimiz katta bo'ldi endi, sekin hamma narsani tushunib olyapmiz, endi o'zimiz boramiz, xudo xolasi. Xudo xolasi, endi Shavkat Mirziyoyev chegaramiz degan niyatdamiz. Shaxsan shu 4 ta ozod ichidan shaxs endi ozod yaxshiroq bilamiz. Qilib turgan ishlarga baho bergan oldi. Shuna fikrlamanda o'zi. Balki o'zgarib qolar, xudo xolasi. Endi boshqalarni ham bilib bo'lmaydi, ular bo'lsa ham bularning ham fikri qilib bo'lmaydi, o'g'lim.
Deydi farg'onalik 23 yashar Otabek. Ozodlik suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar bu yilgi saylovlar o'zlarida mamlakatdagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarishi mumkin degan umid tug'dirganini ayta turib, ularning hammasini Shavkat Mirziyoyevning o'zbek telekanallari tinimsiz namoyish qilayotgan nutqlari virtual qabulxona bilan bog'lashdi. Ayni paytda ular 4 dekabrdan so'ng bu umidlar amalga oshish oshmasligi borasida aniq bir ishonchga asos yo'qligini ham e'tirof etdilar. So'nggi so'rov paytida o'zbekistonlik saylovchilarning yangi prezidentdan kutayotgan umidlari ham so'ralganini bildirgan ijtimoiy so'rov markazi yetakchi sotsiologi Marat Hoji Muhammedov bu umidlarni 2 guruhda talqin qildi.
Birinchi navbatda bizlar hozir aniqlagan umidlar, asosiy umid bu birinchi prezidentni mana shu boshlagan ishni davom ettirish. Ya'ni bu islohotlarni, mana shu bu ikkinchidan bu vatanni, O'zbekistonning tinchligini, oson yashashligini ta'minlash. Tinchlik bo'lishi kerak deb umid qilishyaptiki, mana shu tinchlik bundan keyin yillarda ham mustahkam bo'ladi. Ikkinchi masala bu islohotlarni davom ettirish, yangiliklarni kiritish, albatta o'zgarishlar bo'lishi, lekin o'zgarishlar ham davlatni va mamlakatni yaxshilashiga olib kelish kerak, ya'ni farovonlikka olib kelish kerak.
Dedi ijtimoiy so'rov markazi yetakchi mutaxassisi Marat Hoji Muhammedov. Bu suhbatdoshga ko'ra, so'nggi so'rovda 2200 nafar kishi ishtirok etgan, ularning 50.9% shaharliklar, 49.1% esa qishloq aholisi bo'lgan.
O'zbekistonliklar prezident saylovida 4 nomzoddan bittasini tanlashlari lozim. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezident vazifasini bajaruvchi va amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov va Adolat partiyasidan Norimon Umarov nomzod o'laroq qatnashyaptilar. Xalqaro tashkilotlar Karimov davrida O'zbekistonda saylovlar demokratik va adolatli o'tmaganini bildirib kelganlar, demak, navbatdagi saylovda vaziyatni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Twitter ijtimoiy tarmoqlari va Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Dasturimiz esa quyidagi mavzu bilan davom etadi. Demak, O'zbekistonda tekshirishlar ortidan plastik karta abnali internetga ko'chdi. plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotilgandan ko'proq narx qo'ygan xo'jalik subyektlaridagi tekshirishlardan keyin internetda plastik karta abnali bilan shug'ullanadiganlar faollashdi. Toshkent va Guliston shahridagi savdo markazlarida o'tgan hafta oxirida bo'lgan tekshirishlardan keyin kartochkadagi pullarni naqdlashtirmoqchi bo'lganlar qiyin ahvolda qolishganini Ozodlikka ma'lum qilishdi va ayni paytda ma'lum bo'lishicha Facebook tarmog'ida Abnal Kart Tashkent va Abnal UZB degan ikkita umumiy guruh ham ochilgan. Abnal bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotilganidan ko'proq narx qo'ygan xo'jalik subyektlaridagi tekshirishlardan keyin internetda plastik karta abnali bilan shug'ullanayotganlar faollashdi. Toshkent va Guliston shahridagi savdo markazlarida o'tgan hafta oxirida bo'lgan tekshirishlardan keyin kartochkadagi pulni naqdlashtirmoqchi bo'lganlar qiyin ahvolda qolishganini Ozodlikka ma'lum qilishdi. Ma'lum bo'lishicha Facebook tarmog'ida Abnal Kart Tashkent va Abnal UZB degan ikkita umumiy guruh ochilgan. Toshkentdagi savdo markazlaridan birida ishlovchi savdogarlarning aytishiga ko'ra, savdo markazlaridagi faoliyat yuritib kelgan abnalchilar bir kun ichida yo'q bo'lishgan.
Plastikdagi pullarni abnal qilish kundalik zaruratga aylanib qoluvdi. Tochkalarda ablava o'tkazilgandan keyin plastikdan pul chiqarish imkonsiz bo'lib qoldi. Menga 2 million so'm zarur bo'lganda, qo'shni do'kondagi bolalar internetda abnalichka borligini aytdi. O'sha bolalar yordamida plastikdan pul chiqarib oldim,
deydi suhbatdosh. Facebook tarmog'idagi Abnal Kart Tashkent va Abnal UZB degan ikkita umumiy guruhda 20 mingga yaqin a'zo borligi ham ma'lum bo'ldi. Guruh moderatori Ozodlik muxbiri savoliga javob berib, guruh plastik kartalardagi pulni naqdlashtirishga ko'mak berish maqsadida ochilganligini yozdi. Ayni paytda bu ko'mak ma'lum ustama foiz evaziga amalga oshirilmoqda. Masalan, guruh a'zosi DK'ning 25 noyabr kuni joylashtirgan e'loniga ko'ra, 2 million so'mni naqd pulga aylantirish uchun 13% ustama haq lozimligi aytiladi. E'lon tagidagi raqamga telefon qilganimizda DK pul naqdlashtirish uchun olinadigan xizmat haqi 20%ga chiqqanligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkentdagi metro bekatlaridan bir yonda uchrashib, masalani hal qilsa bo'ladi.
100% garantiya, biz aldamaymiz. Mana telefonimni bilibsiz-ku,
deb ta'kidladi suhbatdosh. Virtual e'lon orqali plastikdagi pulni naqdlashtirgan Toshkentdagi savdo markazlaridan birida ishlovchi savdogar bu jarayon qanday bo'lishini aytib berdi.
Telefonda falon joyga boramiz deb kelishdik. Bordim, qo'lda telefon bilan ishlaydigan ko'chma terminal bor ekan. Plastikni ichidan pulni yechib olgandan keyin paketga solingan pullarni mashinasi bagajnikidan olib berdi.
Suhbatdoshga ko'ra, pulni naqdlashtirish savdo markazidagi do'konlarda 30%ga chiqib ketgan paytda internetda 15-20% talab qilishmoqda.
Arzon, lekin sal ishi ko'p. Kelishib bir joyga borish kerak. Risk ham bor. Tanimagan odamlar bilan ish qilasiz. Savdo markazidagi do'konda abnal qilish qimmat bo'lsa ham qulay edi. 1-2 joy ablava bo'lgach, tochkalar yopildi,
deydi suhbatdosh. Respublikada plastik karta abnali bilan bog'liq vaziyatni o'nglash maqsadida bosh vazir o'rinbosari huzurida tuzilgan yig'ma axborot tahlil departamentidagi Ozodlik manbasining aytishicha, shaklidan qat'iy nazar plastikdan pul yechilgani uchun pul olish qonun buzilishidir.
Gap plastikdan pul olganda bank chegirib qoladigan arzimas summa haqida emas. Odamlar internetga e'lon berib, plastikdagi pulni 20% evaziga naqd qilib beraman deb yozyapti. Departament hozir bu noqonuniy holatlarni o'rganmoqda,
deydi manba. O'tgan hafta oxirida plastik karta to'lovlari bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi yuborgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 22 noyabr sanasi bilan yuborilgan 265 raqamli hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat narx belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Ozodlik tasarrufida nusxasi mavjud bo'lgan bu telegrammada yozilishicha, plastik kartani to'lov uchun qabul qilishdan bosh tortgan xodimlar va plastik karta orqali hisob-kitob qilishda naqd pulga nisbatan 20-25%ga qimmat haq talab qilayotgan shaxslar jazolanishi aytiladi. Telegrammada plastik karta abnali bilan shug'ullanayotgan va plastik kartaga sotilayotgan molga qimmat narx qo'ygan xo'jalik subyektlari tekshirilib, prokuratura idoralariga taqdim qilinishi talab qilinadi.
Demak, O'zbekistonda plastik karta abonaliga qarshi tekshirishlardan so'ng kartadagi pulni naqdga aylantirish ijtimoiy tarmoqlarga ko'chgani aytilyapti. Aziz tinglovchi, siz ayni jarayon bilan bog'liq qanaqa vaziyatlarga duch kelyapsiz? Bu vaqtda albatta Ozodlikka xabar yo'llab qo'yishni unutmang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlik bilan birga qoling. Ayni kunlarda havo harorati O'zbekiston g'arbiy viloyatlarida -25 kecha tushib ketgan. Shu kunlarda bosh vazir muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasi barobarida gaz va svet yo'qligi borasida Ozodlikka bo'layotgan shikoyatlar ham keskin ko'paydi. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Voruq qishlog'i misolida Ozodlik viloyat aholisi xonadonlariga yana gaz yetib borish istiqbolining hozircha nihoyatda uzoqligini aniqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
O'zbek-tojik chegarasida joylashgan 370 xonadonlik Voruq qishlog'idan o'tmishda o'zbek gazini Tojikistonga yetkazib beradigan katta magistral gaz quvuri o'tadi. Ushbu magistral quvur yo'nalishida joylashgan bu qishloq ahlining so'nggi bor tabiiy gaz ko'rganiga 3 yilcha bo'ladi.
Magistral quvur bizdan 500 metrcha naridan o'tadi. Tojikistonning Isfara viloyati bizga chegaradosh. Chegara chiqsa 1 kilometr chiqadi. 2005-yilda Amerikadagi bir tashkilot qishloqni gaz quvuriga ulab bergan. Qishlog'imizga ichimlik suvi olib kelgan. O'zimiznikilarning aloqasi yo'q bu ishlarga. Lekin biznikilar suvni ham uzdi, gazni ham uzdi. Nima ekanligini bizga birov tushuntirgani yo'q,
deydi u shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan Voruqliklardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, shundoqqina katta gaz magistrali yoqasida joylashgan Voruqliklarning ayrimlari gaz yo'qligidan shikoyat qilib, bir necha marta bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasiga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Ammo har gal mahalliy gaz idorasi bu murojaatlarga qishloqni gaz quvurlariga ulashning iloji yo'q, muammo aholiga suyultirilgan gaz yetkazib berish bilan hal qilingan degan mazmunda Toshkentga yolg'on javob beryapti, deydi Voruqliklardan biri. Ozodlik Beshariqning Voruq qishlog'i qolaversa, qorli, qirovli kunlarda gaz va svetsiz jon saqlashga majbur qolgan boshqa qishloqlar vaziyatini o'rganish maqsadida Farg'ona viloyat gaz ta'minoti idorasi mas'ullaridan biri bilan bog'landi. Shaxsini ochiqlamagan bu mutaxassis Voruq qishlog'idagi gazsizlik muammosi yuzasidan Mirziyoyev virtual qabulxonasiga shikoyatlar bo'lgani, shuningdek, ularga berilgan javob mazmunidan ham xabardorligini bildirdi.
To'g'ri, bu qishloqdan Tojikistonga katta magistral gaz quvuri o'tgan. Unda bosim yozning kunida 20-25 kilo bo'ladi, unga tegib bo'lmaydi. Rayonda 2 ta GRES bor. Shu 2 ta GRESdan keyin tarqaydi. Vazirlar mahkamasining qarori bor. Gaz yetib borishi qiyin bo'lgan chekka hududlarni gaz tarmog'idan uzilsin degan. Voruq qishlog'i GRESdan 25 kilometrcha uzoqda. Shunga uni 2014-yilda gazdan uzganmiz. Mahallasida yig'ilish o'tkazib, hammasini tushuntirganmiz,
dedi Farg'ona gaz idorasi mutaxassislaridan biri. Bu suhbatdosh Voruq va ayni vaziyatdagi boshqa qishloqlardagi muammo tuman gaz idoralari tomonidan aholiga suyultirilgan gaz ballonlari yetkazib berish hisobiga qisman yechimini topganini ta'kidlaydi. Bizga suyultirilgan gaz tarqatish o'rniga xonadonlarimiz shundoqqina oldimizdan o'tayotgan tabiiy gaz quvurlariga qayta ulashsin, talabimiz shu, dedi Voruq mahalla faollaridan biri. Ammo Farg'ona viloyati gaz ta'minoti idorasi rasmiysi bunday talabni nafaqat bosh vazir virtual qabulxonasi, balki erta-indin prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevning o'zi xohlagan taqdirda ham yaqin orada hal qila olmasligini aytadi.
Qishloqlarni gazga ulashning umuman iloji yo'q. Oldinlari gazning kelish bosimi minimum 10 kilo bo'lardi. 5-6 kilo chiqish bosimi bo'lardi. Hozir magistral quvurda bizga 4,5 kilo beryapti. Gresdan 1.2 kilo bosim bilan chiqyapti. Rayonda 22 mingta xonadon bor. Shundan 5500 tasiga gaz berilyapti. Qolgan 17 mingi gaz yetmasligidan tarmoqdan uzib qo'yilgan. Bizga tepadan kelayotgan ko'rsatma faqat gazdan uzish haqida bo'lyapti. Mana shu oy ichida yana 3 ta qishloqni gazdan uzdik. Biz buyruqni bajaramiz xolos. Har yili faqat uzib yotibmiz. Gazga qayta ulang degan gap yo'q. Kutilmayapti ham,
dedi Farg'ona gaz idorasi mutaxassislaridan biri. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida iddao qilinishicha, milliy holding shirkati ishlab chiqarish quvvatlari O'zbekistonda yiliga 60-70 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish imkonini beradi va O'zbekiston gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinni egallaydi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta iste'molchisi Xitoy hisoblanadi va 2016 yili O'zbekiston Xitoy bilan 10 milliard kub metr gaz yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. Joriy yil yanvarda Turkmaniston gaz olishni to'xtatganini e'lon qilgan Rossiyaning Gazprom shirkati Turkman gazi o'rnini qoplash uchun O'zbekistondan olinayotgan gaz hajmini ko'paytirajagini bildirdi. Ayni paytda 2016 yilda O'zbekistondan qancha gaz sotib olinishiga oid raqam ochiqlanmadi. 2015 yili Gazprom O'zbekistondan 1 milliard kub metr gaz sotib olgan. 2008 yilda bu ko'rsatkich 4 milliard kubometrni tashkil qilgan.
Aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va elektr energiyasi bilan bog'liq umuman qanday qishlayapsiz? Bu vaqtda albatta Ozodlikka xabar yo'llang. Shuningdek, aziz tinglovchi, o'z xabaringizga foto va video lavhalar ilova qilishni ham unutmang. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28 noyabr kungi farmoyishi bilan harbiy texnikaviy hamkorlik federal xizmatiga O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolashga ruxsat berdi. Toshkent shahrining Qorasuv massivida sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoyl neft kompaniyasining ayoqchi qurilishi boshlandi. O'zbekistondan janubiy yo'nalishlarda tashilayotgan yuklar hajmi so'nggi 2 yilda 2 barobardan ortiqroqqa ko'paydi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Ashxobodda o'tayotgan transportni rivojlantirish global anjumanida ma'lum qildi. 28 noyabr kuni Qirg'iziston davlat chegara xizmati bir guruh tojik chegarachilari ertalab Botken viloyati yaqinidagi bahsli hududga kirib borgani hamda havoga 3 marta o'q uzganini bildirdi. Islomiy davlat va Al-Qoida terror guruhlari saflarida kamida 100 davlat fuqarosi bo'lgan 330 ming nafargacha jangari bor. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali to'siqlarsiz yo'l topish imkoniga egasiz. Albatta efirdan so'ng sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalari, investitsiyalar va savdo vazirligi Rossiyadan zaruriy dori-darmon va tibbiyot mahsulotlarini sotib olishda ko'mak so'radi. Rossiyaning RBK nashriga ko'ra, gap 167 xildagi dori va 22 turdagi tibbiy mahsulotlar haqida ketmoqda. Rossiya farmatsevtika ishlab chiqaruvchilari bunday so'rov O'zbekiston ichkarisidagi valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. O'zbekiston farmatsevtika bozorida vaziyatni Umidbek o'rgandi.
O'zbekiston zaruriy bo'lgan dori-darmon sotib olishda yordam so'rab Rossiya farmatsevtlariga murojaat qildi. RBK nashri xabariga ko'ra, 2016 yilning 10 noyabrida O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi shu mazmundagi xat bilan Rossiya savdo vakolatxonasiga murojaat qilgan. O'zbek rasmiylari 167 turdagi dori-darmon va 22 turdagi tibbiy mahsulotlarga bo'lgan buyurtma to'g'risida Rossiya farmatsevtik kompaniyalari va dori-darmon ishlab chiqaruvchilariga ma'lumot yetkazishni so'rab xat bitgani ma'lum qilindi. Xatda O'zbekiston hukumati o'z iltimosnomasida ro'yxatda ko'rsatilgan dorilarning bozor narxi ko'rsatilishini ham so'ragan. Ozodlik Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston hukumati talabi masalasida yuborgan so'rovnomaga javob oldi. Sog'liqni saqlash vazirligi va sanoat savdo vazirligining farm sanoat uchun javobgar bo'linmalar hech qanday so'rov olmagan, deyiladi rasmiy javobda. Rossiya farmatsevtika ishlab chiqaruvchilar bosh direktori Viktor Dmitriyev Ozodlik bilan suhbatda bunday so'rovnomani shaxsan olmagan bo'lsa-da, bunday xat Rossiya savdo vakolatxonasida mavjud ekanini тасхлады.
Я так понимаю, что это, в общем, простые достаточно препараты для нас, но те, которые нужны повседневно.
Билишимча бу оддий кундалик ҳаётда зарур бўладиган препаратлар. Биз бундай сўроқ борлиги тўғрисида маълумот олдик, холос. Аммо ўзбек фармацевтика бозори валюта конвертатсияси нуқтаи назаридан бироз мураккабдир. Bu masala yuzasidan biz Toshkentga maxsus safar qilgandik. Eng katta balo shundaki, yiliga 2 marotaba O'zbekistonda valyutaning rasmiy konvertatsiyasi amalga oshiriladi. Shu sababli bizda to'lov kechikadi. Bu esa biznesmenlar noroziligini keltirib chiqaradi, chunki biz aylanma mablag'larida jiddiy yo'qotamiz. Shu sababli ko'plab kompaniyalar o'zbek bozoridan ketib qola boshladi, dedi Viktor Dmitriyev. U bunday muammolar bartaraf etilsa, Rossiya O'zbekistonda ehtiyoj sezilayotgan preparatlar va tibbiyot mahsulotlarini darhol yetkazib berishini bildirdi.
Если оно решит, то никто с этого рынка уходить не будет. Мы сегодня готовы прямо завтра отправить.
Agar bu muammolar o'z yechimini topsa va mahsulotlarimiz uchun oldindan to'lov amalga oshirilsa, biz hatto ertaga bu preparatlarni jo'natishga tayyormiz. Asosiysi, bu bozorda vaziyat ravshan bo'lishi va biz yetkazilgan dori-darmon uchun pulimizni qachon olishimizni bilishimiz kerak, dedi Rossiya farmatsevtika ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasi bosh direktori Viktor Dmitriyev. Hozirga kelib, O'zbekistonda Rossiyaning bir qator farmatsevtika shirkatlari, jumladan Biocat, Stadacis, OTC Farm, Moskva endokrinologiya zavodi ish olib borayotgani ma'lum. Ayni paytda Ozodlik O'zbekiston ichkarisidagi vaziyatni ham o'rganib ko'rdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekistonning bir qancha farmatsevtika sohasi mutaxassislari fikricha, hukumatning dori-darmon sotib olishga ko'maklashish masalasida Rossiyaga qilgan bunday murojaati respublikada 2017-yilning 1-yanvardan kuchga kirajak yangi qarorlar bilan bevosita bog'liq ekaniga e'tiborimizni qaratdi.
Hozircha dorilarimiz bor, lekin yangi yildan keyin apteka tizimida yangi qonunlar chiqadigan bo'lyapti. Bosh vazirning aytishicha narxlar tushirilishi kerak. Ro'yxatda keltirilgan 167 turdagi preparatlar aptekalarda shart bo'lishi bo'lgan dorilar. Cheklov aynan shu turdagi dorilarga qo'yiladi. Ya'ni davlat o'zi bu tovarlarni olib kirib, ular sotilishiga cheklov qo'yadi. Apteka tizimida O'zbekistonda katta o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda,
dedi suhbatdosh. Oldinroq aytilgandek, yangi yildan boshlab O'zbekistonda dori-darmonning narxi bir xil bo'ladi va davlat belgilangandan ortiq narxda dori sotgan aptekachilarni javobgarlikka tortadi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tibbiyot xodimi, boshqa tomondan yangi yildan chakana savdogarlarga berilayotgan imtiyozlar apteka bozorida tartib o'rnatadi, dedi.
Hozir yaxshi qonun chiqyapti. Bizga hukumat bergan optovik narxdan 20% qo'yishimiz mumkin. Ba'zi optoviklar juda o'zidan ketib qolgan edi. 18%, 15% beradi-da, biz o'shandan 2, 4, 5%dan oshirishga haqqimiz yo'q edi,
deya xulosa qildi apteka xodimi. RNC Pharma farmatsevtika tahlil markazi hisob kitobiga ko'ra, Rossiya bugunga kelib O'zbekistonning 3.5% farmatsevtika bozorini egallab kelmoqda va 3 oyda 90 milliard rublga dori-darmon sotgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizga albatta video va foto tasvirlarini ham ilova qilishni unutmang. Dasturimiz Rossiyadan olingan mavzu bilan davom etadi. Rossiyaning Yekaterinburg shahridagi qurilishlardan birida, demak, ikki o'zbekistonlik 17 qavatdan qulab tushib halok bo'ldi. Rossiya Tergov qo'mitasi Sverdlov viloyat boshqarmasi mehnat muhojirlari o'limi yuzasidan tekshiruv boshlagani xabar qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat.
Rossiya Tergov qo'mitasi Sverdlov viloyati bo'limi hamda Yekaterinburg politsiya rasmiylari tarqatgan xabarga binoan falokat 28 noyabr tongida yuz bergan. O'zbekistonlik 2 nafar quruvchi 25 qavatli uyning 17 qavatida bo'lgan osma qurilma qulab tushishi oqibatida halok bo'ldi. 32 va 38 yashar bo'lgan muhojirlarning shaxsiyati aniqlangan. Rossiya huquq-tartibot organlari marhumlarning ism-sharifini hozircha ochiqlagani yo'q. Svirtlov viloyati tergov qo'mitasiga ko'ra, hozirda politsiya va tergov qo'mitasi xodimlari hodisa joyida tekshiruv ishlarini boshlagan. Huquq-tartibot organlari halok bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlar jasadi va ularning o'limiga sabab bo'lgan tafsilotlarini tekshirayotgani aytilmoqda. Ozodlik murojaat qilgan Ekaterinburg ichki ishlar bo'limi rasmiysi o'zbekistonlik muhojirlar o'limi yuzasidan tergov ishlari boshlangani bois hozircha ma'lumot berilmasligini bildirdi. Moskvadagi muhojir mehnatkashlar kasaba uyushmasi eksperti Komiljon Dilmurodovning aytishicha, Rossiya qurilish inshootlarida osma qurama qulashi oqibatida o'zbekistonlik muhojirlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalar tez-tez uchrab turadi.
Строительная компания виноват бо'lsa, transportirovka qilish kerak O'zbekistonga. A xarajati juda ham ko'p, bilasiz, jo'natishdi. Ularni oyliklarini qolgan oyliklari ishlagandirda ham, bir oy ishlagan, ikki oy ishlagan. Undan keyin o'sha строительный obyektni boshlig'ini jinoiy jazoga anoq qilish. To'rt ish. Значит, bilish kerak, kim o'tiryaptilarga, qaysi texnikiy состояниеga o'lkasi, tekshirilganmi, tekshirilmaganmi, texnika bezopasnost ular bilan olib borilganmi, yo'q. Agar olib borilgan bo'lsa, jurnallar bo'ladi, o'zining jurnallariga har bir kishi texnika bezopasnost o'tdi deb qo'l qo'yish kerak. Значит, bo'lmasa, значит, bu jinoiy ish ochilish kerak любом случае.
O'tgan hafta Sankt-Peterburgdagi operativniye prikritiye agentligi politsiya bo'limidagi manbaga tayanib, Peterburg shahri qurilish inshootlarida bir kun davomida 2 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri halok bo'lgani haqida xabar tarqatdi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713 Ozodlik Viber va Imoda +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning. Xabar bering, xabar oling yoki savol berib, javob oling.
Ozodlikka ushbu ijtimoiy tarmoqlar orqali yo'llangan xabarlar asosan Ozodlikning sizdan Telegram loyihasi orqali yoritiladi va keyingi paytda ushbu Ozodlikning loyihasi juda ham ommabop va sevimli loyihalardan biriga aylanyapti. Hozir biz studiyamizda telegramchi yigitimiz Aziz Nur. Demak, Aziz, eng so'nggi telegramga kelgan xabarlar.
Assalomu alaykum. Juda qiziqarli har xil murojaatlar, shikoyatlar. Oxirgi paytlarda mana masalan Shavkat Mirziyoyevga ozodlik orqali murojaat qilishyapti. Masalan, oxirgisi mana 25 yildan beri gazsiz o'tirgan o'zbekistonliklar Shavkat Mirziyoyevga ozodlik orqali murojaat qilishyapti. Ularning aytishicha 25 yildan beri mustaqil bo'lishimiz bilan gaz bermay qo'ydi deb aytishyapti. U Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida.
Va Laziz, xuddi shu mana shunga o'xshash bir mavzuni bugun biz dasturimiz avvalida tinglovchilarimizga havola qildik. Yana qanaqa nimalar?
Masalan, boshqasi juda qiziqarli, Ukrainadagi Xarkov shahridagi tibbiyot institutida o'qiyotgan talabalar O'zbekistonga bizni qaytaringlar, O'zbekistonni oliygohiga o'tkazinglar deb Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishibdi. Shu murojaat samara olib kelmabdi va ular bizga yozishibdi. Shu Shavkat Mirziyoyev o'zlari o'qiyaptilarmi shu murojaatlarni? Bizni orqaga qaytaringlar. Bizda hech o'qishga imkoniyatimiz bu yerda yo'q. Qimmat o'qiyam, pul berishmayapti. Shuning uchun O'zbekistonga qaytishimizga yordam beringlar. O'qigimiz kelyapti deb talabalar, o'zbekistonlik talabalar xorijdan yozishyapti. Mana.
Bu nima, Telegramingiz xuddi Ozodlikda virtual qabulxonasiga o'xshab qoldi.
To'g'ri.
Endi Laziz, kuniga o'nlab mana shu Telegramga xabarlar keladi. Siz shularning ichidan saralab e'lon qilasiz. Endi biror bir natijaga erishilgan holatlar bo'ldimi shu Telegramga kelgan xabarlarda?
Ha, ta'siri bor. Bir xil paytlarda odamlar mana biz yozamiz, nashr qilamiz, keyingi kuni yoki 2-3 kunlardan keyin odamlar bizga yozishadi, rahmat, yordam berdinglar deb. Masalan, mana hokim muammolarni hal qilib berdi deb bizga yozishdi.
Qaysi tuman hokimi?
Beruniy tumanining Bibozor ovulidan yozishdi.
Qanaqa muammo edi?
U ham gaz masalasida, svet masalasida, shu ko'pincha gaz, svet masalasida, suv masalasida shikoyat
qilmoqda. Demak, hal bo'lgan.
Hal bo'ldi, bir kunda hal bo'ldi.
Qiziq.
Keyingi kuni mana bizga murojaatdan keyin 16 noyabr kuni murojaat kelgan. 18 noyabr kuni o'sha tinglovchimiz, Ozodlik tinglovchisi, Ozodlik ijodkorlari, sizlarga katta rahmat. Mana hokim bizni chaqirib, yig'ilish qilib, yig'ilishda hammasini hal qilamiz deb va'da berdilar. Prokuratura va hokimlar shu hozir masalani hal qilib yurishibdi deb yozishdi.
Rahmat. Laziz, shu o'rinda biz tinglovchilarimizga o'sha ozodlik muqolalarining natijalari borasida yana bitta xushxabarni eslatib o'tsak, bu demak, Asaka tumanidagi ko'mir omboridagi ur yiqitlar ko'mirning baland narxlarda sotilayotgani haqidagi bir xabar edi. Laziz, agar xabaringiz bo'lsa, bu haqda biz video lavha ham tayyorlaganmiz. Demak, ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'sha Asakadagi manbalarni xabar qilishicha, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, MXX vakillari va prokurorning shaxsan o'zlari, demak, tuman prokurori nazarda tutilyapti menimcha, 24 noyabr kuni ko'mir omboriga borib tartib o'rnatganlar.
Asaka ko'mir omboridan bir necha kundan beri ko'mir sotib ololmayotgan xaridorlardan birining aytishicha, Ozodlik maqolasidan so'ng bir kun ichida ko'mir ombori tartibga keltirildi.
Maqola chiqqandan so'ng bu yer to'polon bo'lib ketdi. Kecha ertalabdan SMB, militsiya boshliqlari, prokuror va bir guruh militsiya xodimlari kelishdi. Bir kunning o'zida hamma yoqni tartibga keltirib qo'yishdi. Hozir ko'mir faqat militsiya xodimlari nazoratda chiqyapti. Ovoz kuchaytirgich bilan odamlarni tartibga chaqirib turishibdi,
dedi xaridorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xaridorning aytishicha, 25 noyabr kuni ham militsiya boshlig'i va o'rinbosarlari ertalabdan omborni nazorat qilib turishni boshlagan.
O'tgan kunlar ko'mirni ekskavatorda yuklab, uning bir cho'michini bir tonnadan deb hisoblashayotgandi. Endi esa tarozida tortib chiqarilyapti. Bundan tashqari ko'mir narxlari va ishonch telefonlari yozilgan katta plakatlarni ham ilib qo'yishgan. Don mahsulotlari kombinatining militsiyalari ham yordamga kelgan. Faqat mashinalarni navbatga qo'yishni tartibga solisha olmayapti, chunki rosa mashina ko'payib ketgan,
dedi xaridor. Eslatib o'tamiz, Ozodlik 23 noyabr kuni Andijon viloyatining Asaka va Qo'rg'ontepa tumanlaridagi ko'mir omborlarida ko'mir sotib olish uchun ur to'polon bo'layotgani haqida xabar bergan edi.
Demak, Asakadagi ko'mir ombori Ozodlik maqolasidan so'ng ushbu ko'mir omborida tartib o'rnatilgan. Bu vaqtda, demak, Ozodlikning ta'siri. Endi Laziz, mana shu xabarim Ozodlikka Telegram orqali kelgandi. Endi siz hozir aytib o'tdingiz bir nechta holatlarni, shu voqealarni Telegramga kelgan. Ko'pchilik o'sha asosan qishloq hududlardan kelgan. Hech poytaxtdan ham murojaatlar bo'ladimi?
Poytaxtdan ham murojaatlar keladi. Mana masalan, endi Zangiota tumanidan murojaat kelgan, shikoyat kelgan. Bizda suv yo'q, bizga yordam beringlar deb shikoyat yuborishdi. Suv masalasi juda katta muammo bo'lib ketgan. Biz shu tumanimizda anchadan beri toza suv ko'rmaymiz, suv berishmaydi. Va suv soz xodimlari ham oylik maosh oladi-yu, ammo bizdan biron marta xabar olmagan deb aytishmoqda. Shu shikoyat bilan ham chiqishgan. Endi ham qishloqlardan ham keladi, poytaxtdan ham kelgan, poytaxtga yaqin bo'lgan tumanlardan ham kelgan, to'g'ri.
Demak, bizi telegramchi yigitimiz Aziz Nur bilan suhbat edi. Demak, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida albatta Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. WhatsApp, Telegram, Viber, Imo, hamma joyda bizi telefon raqamlarimiz bor va telefon raqamlarimizni saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali topish imkoniga egasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni YouTube tarmog'i orqali ham kuzatishni unutmang. YouTube orqali video lavhalarimizni tomosha qilishingiz, audio lavhalarimizni esa tinglash imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti yoyinlagan yangi hisobotida O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasida qator yutuqlarga erishganini, biroq mamlakatda yerdan samarali foydalanish mexanizmi mavjud emasligi ortidan yil sayin milliardlab dollar zarar ko'rilayotgani qayd etadi.
BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jalik tashkiloti Markaziy Osiyo va Kavkaz ortida yer zaxiralari hamda oziq-ovqat xavfsizligi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda yer zaxiralaridan unumli foydalanilmayotgani ortidan har yili o'rtacha 1 milliard 600 ming dollar zarar ko'rilmoqda. Hisobotda aytilishicha, O'zbekiston mintaqada qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun eng qulay sharoitlarga ega bo'lgan davlatdir. O'zbekistonda aholining 60% qishloqlarda yashaydi. Yalpi ichki mahsulotning 28% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi.
Bugungi kunda O'zbekistonda ekin ekiladigan 4 million gektardan ko'proq yer bor. Uning 87% sug'oriladigan yerlardir,
deyiladi hisobotda. BMT ekspertlari O'zbekistonda g'alla mustaqilligi siyosati olib borilganini noto'g'ri qadam sifatida baholaganlar.
Bu variantning foydasi ekanini hisoblab chiqish uchun yaxshi iqtisodchi bo'lish shart emas. Negaki bozorda paxta narxi g'alla narxidan 5 barobarga qimmatroqdir. G'allaning hosildorligi esa paxta hosildorligidan 2 marotaba ko'proq. Albatta, hosilni yetishtirish uchun sarflanadigan xarajatda farqlar bor, lekin har qanday holatda ham sug'oriladigan yerlarda g'alla yetishtirish iqtisodiy jihatdan o'zini oqlamaydi,
deyiladi hisobotda. Mualliflarning ta'kidlashicha, bugungi kunda O'zbekistonda 1 million gektar sug'oriladigan yerda g'alla yetishtiriladi. G'alla hosildorligi gektariga 45-47 sentnerni tashkil qiladi.
G'alla hosili 6 million tonnadan oshib ketdi. Bu g'alla mustaqilligi uchun yetarli miqdordir. Biroq g'alla mustaqilligiga erishilmadi, chunki sug'oriladigan yerda yetishtiriladigan bug'doyning sifati tandir non yopiladigan un tayyorlashga imkon bermaydi. Shuning uchun mamlakatda g'alla yetarli bo'lsa ham, xorijdan bunga qo'shimcha ravishda 1 million tonna bug'doy uni sotib olishga majbur bo'linmoqda,
deb yozadi hisobot mualliflari. BMT mutaxassislariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda sho'rlangan yerlar miqdori umumiy ekin maydonlarining 67%ini, o'ta sho'rlashgan yerlar 11%ini tashkil qiladi. 2 million gektar yer eroziyaga uchragan, 245 ming gektar yer esa hosildorligini yo'qotgan. Buning natijasida 1960-yillarda 1 gektar yerdan o'rtacha 29,5 sentner paxta olingan bo'lsa, 1991-yilga kelib hosildorlik 25,7 sentnerni tashkil qilgan. Yer degradatsiyasidan har yili 252 million dollar, yaylovlardan 91 million dollar, suvdan unumli foydalanmaslik oqibatida 118,5 million dollar zarar ko'rilmoqda. Jahon banki va Global ekologiya fondi hisob-kitoblariga qaraganda, O'zbekistonda yerlarni irrigatsiya va drenaj infrastrukturasini reabilitatsiya qilish uchun 23 milliarddan 31 milliard dollargacha mablag' talab qilinadi. Ayni paytda hisobot mualliflari O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yutuqlarga erishilayotganini ham bildirgan, jumladan qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish yil sayin aholi soni o'sishiga nisbatan 1.5%ga ko'proq bo'lmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Albatta, ushbu videolarni tayyorlashda siz jo'natgan xabar va voqea hodisalarga tayanamiz. Shuningdek, aziz tinglovchi, o'zingiz guvohi bo'lgan biror voqea hodisa borasida bizga albatta video lavha ham, videolar, tasvirlar jo'natishni ham unutmang. Dasturimiz xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan mavzu dushanba kuni Oqina bandargohida Afg'onistonni Turkmaniston orqali Yevropa va Osiyoga bog'laydigan temir yo'l tarmog'i ishga tushirildi. Mazkur temir yo'l mintaqa iqtisodiyoti rivojlanishida muhim rol o'ynashiga umid bildirilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
28-noyabr kuni Afg'oniston shimolida joylashgan Oqina bandargohida Afg'onistonni Turkmaniston temir yo'li tarmog'i orqali Osiyo va Yevropaga bog'laydigan temir yo'l faoliyatga boshladi. Oqina bandargohida uyushtirilgan yig'inda ikki mamlakat rahbarlari ishtirok etgan edilar. Prezident Muhammad Ashraf G'ani Oqina bandargohini Turkmaniston temir yo'li tarmog'iga bog'lanishi Afg'oniston va Turkmaniston aro aloqalarini mustahkamlab, mintaqa iqtisodiyoti rivojlanishi uchun katta rol o'ynaydi dedi. Oqina bandargohini Turkmaniston temir yo'liga bog'lanishi Afg'oniston va Turkmaniston aro aloqalarini mustahkamlabgina qolmay, balki Osiyo iqtisodiyotini rivojlantirish sari tashlangan asosiy bir qadam sanaladi. Biz ushbu temir yo'l tarmog'ini Avrupa va Osiyo bilan aloqalarimizni ta'minlaydigan muhim bir yo'l deb bilamiz.
Ammo yak qadami buzurg dar
Janob G'ani o'z so'zlarida Afg'onistonni temir yo'l tarmog'i orqali Yevropa va Osiyoga bog'lanishi natijasida bundan taqriban bir asr oldin mamlakat sobiq qiroli Amonulloh xonning orzularidan biri amalda tatbiq etilganini bildirdi. Afg'oniston rahbari yaqin kelajakda mamlakat ichkarisida temir yo'l tarmog'ini qurish uchun amaliy choralar ko'rishini ta'kidladi. Turkmaniston rahbari Qurbonquli Berdimuhammadov o'z chiqishida Oqina Imomnazar Otamurod temir yo'lini Janubiy Osiyoni Markaziy Osiyo hamda Yevropaga bog'lashda muhim koridor rolini o'ynaydi dedi.
Bu bo'lsa ikki yo'lning orasida savdo va iqtisodiy hamkorlik ham.
Afg'oniston va Turkmaniston aro qurilgan temir yo'l mintaqa bo'ylab katta ahamiyatga ega. Ushbu yo'l mintaqa davlatlari aro tranzit sohasida qulayliklarni vujudga keltiribgina qolmay, balki yaxshi bir shaklda Osiyo janubini shimoliga hamda sharqini g'arbiga bog'lab, Yevropa va Osiyo aro transport tarmog'i faoliyatini hamohanglashtiradi. Bundan bir necha hafta oldin turkman muhandislari Turkmanistonning Imomnazar bandargohini temir yo'l orqali Afg'onistonning Oqina bandargohiga bog'lagan edilar. Oqina bandargohi Afg'onistonning Shimoliy Faryob viloyatining Andxuy tumanida joylashgan bo'lib, bir necha yildan beri Turkmaniston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon hamda Erondan import etiladigan tijoriy tovarlar Oqina bandargohi orqali mamlakat ichkarisiga olib kelinadi. Andxuy tumani hokimi Sulton Muhammad Sanjar Turkmaniston muhandislarini mazkur bandargohda kamida 3 kilometr masofada temir yo'l qurib berganliklarini ham bildirdi. Unga ko'ra, Turkmaniston Oqina bandargohi bilan Andxuy tumani markazi oralig'ida 32 kilometr masofada temir yo'l qurib berishni ham va'da bergan.
32 kilometr bu temir yo'l bu tarafi shahar Andxuy tamdiz bo'ladi.
Turkmaniston temir yo'lini Afg'onistonning shimoliy viloyatlari orqali Tojikiston hamda Eronning temir yo'li tarmoqlariga bog'lanishi aytiladi. Oqina temir yo'li Afg'oniston shimolida temir yo'l tarmog'ini ta'sis etish uchun tashlangan ikkinchi amaliy qadam hisoblanadi. Bundan 6 yil oldin mamlakat shimolida ilk bor o'zbekistonlik muhandislar hamkorligida Hayraton bandargohi bilan Mozori Sharif shahri oralig'ida 75 kilometr masofada temir yo'l qurilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizga ajratilgan birinchi qismiga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni saytimizdan topolasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.